Прочулим радком.
Вітаю вас, шановні сябры, у студії Наум Гальперовича. Ми працягваємо знайоміць вас з творчістю поэта Олеся Гаруна. Олесь Гарун, Олександр Прушинський, народився 11 сакавіка 1887 года у фольварку «Новий двор» у сям'ї рабочага. У 5 гадоў навучився читаць, у 7 пайшоў вучыцца ў прыходскае вучылішча, а потым у мінскую школу рамесных вучняў, дзе выявіўся яго талент чырвонадрэўшчыка. У 1902 годзе Гарун скончыў вучобу з кваліфікацыяй майстра сталяра. Пэўны час працаваў у майстэрнях і на прадпрыемствах Мінска. У 1907 годзе за сваю актыўную дзейнасць быў арыштаваны ў мінскай падпольнай друкарні, а ў 1908 высланы ў Сібір. Жыў у Іркутскай губерні, займаўся сталярнай і цяслярнай працай. Ён падтрымліваў цесную сувязь са знешнім светам, жыў яго клопатамі, займаўся літаратурнай творчасцю і знаходзіў магчымасць перадаваць вершы на волю. Нават змог падрыхтаваць паэтычны зборнік «Матчын дар» і ў 1914 годзе пераслаў яго ў Вільню. Але вайна перашкодзіла публікацыі, зборнік пабачыў свет толькі 1918 годзе. Творы Олеся Гаруна – жывое сведчанне цеснай духоўнай сувязі з родным краем, радзімай. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Навука. Казаў настаўнік мне, ён блізкі быў прароку, якім жывым узняўся ўвыш у блакіт нябескіх сфер. Мой сын, спачатку мы падуладны пану року, у гэта вер. Які бы крыж табе не выпаў жыцці гэтым, галеці век, чы быць царом і царскі мець пасад, у балоце бросніці, чы ісці к незнаным мэтам, яго загад. І вось, калі табе трываць, не хопіць змогі, і цяжкім здацца крыж табе, і доля вельмі злой, не трэба, сын, шукаць лягчэйшыя дарогі. Ідзі, старой, і мусіць час настаць, убачыш свет праменны, і дзець уладар адвечны твой, яго спаткай здалёк, уздзеўшы бітвы меч на свой паяс раменны, і скажа рок. Ідзі хутчэй, слуга, спавіты свет маркотай, у ім крыўды легіон забраў зямлі апошню чвэрць. Нясі ж свой праўдзе меч, мой сын, ідзі за хвотай на чэсць і смерць. Адбітак. Дзіўлюся я на зянне ясных зораў, і сумна-сумна так, што я не разам з імі, што жыць не льёс мне ў вышыне нагорнай, і стежкамі хадзіць па небе залатымі. Сярод незнаных мне нябачаных прастораў, раўнінай той, што звецца бесканечнасць, я лётаў думкаю б і волей непакорнай, і, можа б, там пазнаў цябе адвечнасць. Дзіўлюся я на зораў ясных зянне, на сцежкі іх, все тыя ж, як прад векам. І сумна гэтак мне, і родзіць сум пытанне, нашто пачаўся я ад Бога чалавекам. Нязнаны гость. Дзіцятко малое ў жыцце прыйшло, спытаўся ягое: «А дзе ж ты было? Скажы мне, пісклятко, у якіх гарадах? Скажы мне, дзіцятко, у далёкіх краёх? Скажы, анелятко, ці довго блукав. Скажи мені, ягнятко, кого ти спаткав? Скажи мені, малоє, ті був ти у раю? Скажи, золотоє, ті долю свою у Едемі убачив, спаткав, полюбив? Ті што необачни благого зрабів? Наприкрився в небі, ті сум сустрачав, по іншому житті, што гэта пачав? Скажи мені, малоє, хачу я пазнаць, а дай золотоє цікавість спагнать. І тихо й задуми заслона зайшла з спокойного твару, і хмарка найшла з блакитніх вочок, що з неба принес. Скатилися сльозки, дві перлинки сльоз. Аб чим яно плаче? Аб райських садах, аб кветках променних, анёльських спявох, аб чистості ясності, святості душ, творца моєї статності, дітки, чому ж? Аб чим ти заплакала? Мне у отказ скатилися нових дві перлинки ураз. Матчин дар. Як родила маті мяне у темну ночку, дык дала скрипіцу, на, і грай, синочку. Грай собі на щасті, грай на добру долю, грай на век довгутки, грай на вольну волю. Помню дитяньоткам, с тугой я не знався, жив, як тая птушка, грав і забавлявся. День мені був спокійний, у ночі сон безгрешний. А тепер застався я навек неутешний. Ой, чому ж, матуля, житті скрипку дала? Як їх шанувати, ды не навучала? Гэта ж подивіся, я открыцца мушу, што сапсу скрипіцу, што згубіў я душу. Здаўна сівакрыла шчасця я не маю, долі я не бачу, радості не знаю. Граю, правда, граю, а на сэрцы важка, а ў сэрцы больна, аж трываць і цяжка. Тыя не прыходзяць песні весялушкі, як пяе зямліца, як шчабечуць птушкі. Жаль з нудой заплачуць, глуха як зайграю. Маю я скрипіцу, а душы не маю. Добрыя дзеці. Поставили дети село. Веробья хотели зловить на потеху. Зловили синичку. Кричать «Ой-я-я!» О радости кольки, о смеху. И мчаться до матки «Синичка, гляди!» «Одежду взяли, зловили. Достань ты ей клетку, худшей посади, недобро вы, детки, зробили. Мы будем ее и поить, и кормить». Спевала б нам птушка прыгожа. Ах, дзеткі, у няволі яна замаўчыць, спяваць у няволі не можа. Успомніце толькі, як нудна сядзець, як з хаты мароз не пушчае. То ж дзень вам здаецца, як тыдзень ідзець. Хоць я і ўсяк разважаю, а птушку вы хочаце з хаткі яе узяць, пасадзіць у чужую. Не мучце, пусціце, рыбульки мае, на волю яе золотую. І матчыны словы у сэрцах дзяцей ласкавыя струны кранулі, і добрыя дзеці, прыклад для людзей, сініцы свабоду вярнулі. Дзяўчаці, Цябе спаткаў і сам не знаю, ад сэрца шчырага кажу, якую дзеўча думку маю і спеў аб тым, які злажу. Здаецца, нешта ўскаланула ў душы маёй ты неўзнарок, былога струны закранула, звіняць ледь чутна аддалёк. Ці ж будзе час, што нам спаткацца яшчэ раз здарыцца калі, і струны сэрца разбрымяцца у тыя песні, што былі? Ніхто не скажа, толькі знаю і не ўтаюся ад цябе, ніхай цябе я не спаткаю, пакінеш след ты па сабе. І ў час, калі гадзінай шарай сярод бязлюддзя, пустаты, нуда абляжыць чорнай хмарай, праменнем сонца будзеш ты. Як ліст вярбінкі маладой, што вецер злосны адарваў і кінуў у рэчку, і з вадой удаль няведаму пагнаў, плыву сабе, рака маё жыццё, па ёй плывуць і кветкі, і смяццё. Я раз спытаўся ў вады: «Скажы, адкуль ты прыцякла?» Яна сказала: «З-пад грады каменных гораў уцякла».
«Куды ж бяжыш?»
«Цяпер бягу над спад у мора сіне».
«А вернешся назад?»
«Над мной закон, кола зварот, плыву я з мора в океан, і стуль збіраюсь в паварот, калі узнімецца туман і узляжы ноч. Лячу хутчэй тагды, цячы ракой з надгорнае грады». Як ліст вярбінкі маладой, што вецер злосны адарваў, і я плыву сваёй ракой, жыццём, якую хтось назваў. Нясець яна і кветкі, і смяццё. А ты ж скажы, ці вернешся, жыццё?
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з творчасцю паэта Алеся Гаруна. Чытаў артыст Алег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.